Poslušate posnetek 41. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Odpadništvo pri Jordanu. Zmagoslavna Izraelova vojska se je vrnila iz Basana z veselim srcem in obnovljeno vero v Boga. Pridobili so že dragoceno ozemlje in bili so prepričani o takojšnji osvojitvi Kanaana. Samo reka Jordan jih je ločevala od obljubljene dežele. Prav čez reko se je razprostirala plodna ravnina, polna zelenja, namakana s potoki in izviri in sav v senci bujnih palmovih dreves. Na zahodni meji ravnine so se dvigali stolpi in palače Jerihe, ki je bila tako obdana s palmami, da so jo imenovali Palmovo mesto. Na vzhodni strani Jordana, med reko in visoko planoto, ki so jo prečkali, je bila prav tako ravnina, široka nekaj kilometrov, ki se je raztezala vzdolž reke. V tej zaščiteni dolini je vladalo tropsko podnebje, tukaj je uspeval sitim ali akacija, drevo, po katerem so dolino imenovali Sitimska dolina. Tukaj so se Izraelci utaborili in v akacijevih nasadih poleg rečnega brega našli prijetno zatočišče. Toda sredi te prijetne okolice so se morali spopadati z zlom, ki je bilo celo pogubnejše od mogočnih čet oboroženih mož ali divjih puščavskih zveri. To deželo, ki je imela takšno obilico naravnih danosti, so oskrunjali njeni prebivalci. Med javnim češčenjem Baala, glavnega božanstva, so se stalno dogajali najsramotnejši in najbolj izprijeni prizori. Povsod so bili kraji, znani po malikovanju in razuzdanosti, že sama imena so govorila o nizkotnosti in pokvarjenosti ljudstva. To okolje je kvarno vplivalo na Izraelce. Njihov um se je navadil na nizkotne misli, h katerim so bili stalno napeljevani. Njihovo lahkotno in brezdelno življenje je obrodilo izprijeni sad. Skoraj nezavedno so odšli od Boga in se znašli v razmerah, kjer so postali lahek plen skušnjave. Ko so bili utaborjeni poleg Jordana, se je Mojzes pripravljal na zasedbo Kanaana. Veliki vodje je bil popolnoma prevzet z nalogo, toda za ljudstvo je ta čas začasne ustavitve dejavnosti in pričakovanja pomenil veliko skušnjavo. Ni minilo veliko tednov, da je bila njihova zgodovina že omadeževana z najstrašnejšim odklonom od kreposti in neoporečnosti. Sprva je bilo malo stikov med Izraelci in njihovimi poganskimi sosedi, toda čez nekaj časa so se v njihov tabor začele tihotapiti Madijanke. Njihov prihod ni izzval preplaha in so svoje načrte izpeljale prikrito, da Mojzes zadevi ni posvetil pozornosti. Cilj druženja teh žensk z Izraelci je bil zapeljati jih v prestopanje Božjega zakona, pritegniti njihovo pozornost k poganskim obredom in običajem ter jih speljati v malikovalstvo. Te nagibe so premišljeno skrile pod haljo prijateljstva, da celo varuhi ljudstva ne bi posumili. Moabski kralj je na Balaamov predlog priredil veliko slavje v čast njihovih bogov. Pripravljeno je bilo na skrivaj, da bi Balaam napeljal Izraelce k udeležbi. Imeli so ga za božjega preroka, zato mu ni bilo težko izpeljati svojega načrta. Veliko Izraelcev je obiskalo slavje. Drznili so se stopiti na prepovedano področje in se zapletli v Satanovo past. Ker sta jih zaslepila glasba in ples ter očarala lepota poganskih vestalk, so zavrgli zvestobo Jahveju. Ko so sodelovali v veselju in zabavanju, je uživanje vina zameglilo njihove čute in podrlo ograje obladovanja samega sebe. Strast je popolnoma prevzela vajeti. Ko so svojo vest oskrunili s pohotnostjo, so jih pregovorili, da so se priklonili malikom. Darovali so na poganskih oltarjih in sodelovali v najbolj ponižujočih obredih. Ni trajalo dolgo, da se je strup kakor smrtonosna okužba razširil po izraelskem taboru. Te, ki bi v bitki porazili svoje sovražnike, je premagalo zapeljevanje pogank. Zdelo se je, da je vse ljudstvo zaslepljeno. Knezi in vodilni možje so bili med prvimi, ki so se pregrešili. Toliko jih je bilo krivih, da je odpadništvo postalo vse splošno. Izrael se je oprijel Baal Peorja. Ko je Mojzes zaznal zlo, so bile sovražnikove zarote že tako uspešne, da Izraelci niso samo sodelovali v razuzdanem češčenju na gori Peor, temveč so poganske obrede opravljali tudi v izraelskem taboru. Ostareli vodja je bil ogorčen in vnel se je Božji srd. Razvratna dejanja so Izraelcem povzročila to, česar vsa Balaamova čaranja niso mogla. Ločila so jih od Boga. Po hitrih sodbah se je ljudstvo zavedlo grozote svojega greha. V taboru je izbruhnila strašna kuga, katere žetev so hitro postali 10 tisoči. Bog je zapovedal, naj sodniki usmrtijo odpadle vodje. Ta ukaz so nemudoma ubogali. Prestopniki so bili pogubljeni. Potem so njihova trupla obesili na doklet vsemu Izraelu, da bi občina videla, kako strogo so kaznovali vodje in lahko globoko dojela, kako se Bog ognusi njihov greh in grozo njegovega srda zoper njih. Vsi so se zavedali, da je kazen pravična, zato je ljudstvo hitelo proti svetišču, ter tam so v solzah in v globokem ponižanju priznali svoj greh. Ko so tako pri svetiščnih vratih jokali pred Bogom in je nadloga še vedno opravljala svoje smrtonosno delo, sodniki pa še vedno izvrševali strašno nalogo, je v tabor drzno stopil Simri, izraelski plemič, v spremstvu madijanske razuzdanke, princese poglavarja očetovine med Madijani, in jo popeljal v svoj šotor. Nikoli ni bila pregreha drznejša in upornejša. Simri je, opit z vinom, razglasil svoj greh kakor Sodoma in se ponašal s svojo sramoto. Duhovniki in vodje so bili v ponižnosti in žalosti na kolenih, jokali so med preddvirjem in oltarjem ter rotili Gospoda naj prizanese svojemu ljudstvu, naj ne da svoje dediščine v sramoto, ko se je ta knez v Izraelu šopiril s svojim grehom pred očmi vse občine, kakor da bi izzival Božje maščevanje in se rogal narodovim sodnikom. Pinehas, sin velikega duhovnika Eleazarja, se je dvignil izmed občine in pograbil kopje, šel za tistim izraelskim možem v kočo ter oba umoril. Tako je bila ustavljena nadloga, medtem ko je bil duhovnik, ki je izvršil božansko sodbo, počaščen pred vsem Izraelom in je bilo njemu in njegovi družini duhovništvo potrjeno za vselej. Pinehas je odvrnil Božjo jezo od Izraelovih sinov, božansko sporočilo pa se je glasilo. Zato reci, glej, dajem mu svojo zavezo, zavezo miru, in njemu in njegovemu zarodu po njem naj velja zaveza večnega duhovništva, zato ker je gorel za svojega Boga in storil poravnavo za Izraelove sinove. Sodbe, ki so doletele Izraela zaradi greha v Sitimu, so uničile preživele izmed tiste velike množice, ki so Izraelu skoraj 40 let prej nakopali kazen. Gotovo umrli v puščavi. Štetje ljudstva po božanskem naročilu med njihovim taborjenjem na jordanskih ravninah je pokazalo, da ni bilo onih, ki sta jih preštela Mojzes in Aron, duhovnik, ko sta štela Izraelove sinove v Sinajski puščavi. Ni ostalo torej nobenega izmed njih, razen Kaleba, Jefunovega sina, in Jozueta, Nunovega sina. Bog je nad Izraela poslal sodbe zaradi popuščanja madijanskemu zapeljevanju, toda skušnjavci ne bodo ušli jezi božanske pravice. Amaleki, ki so napadli Izraela pri Rafidimu, ter naskočili oslabele in šibke, še dolgo niso bili kaznovani. Madijanci pa, ki so jih zapeljali v greh, so kmalo občutili Božje sodbe, saj so bili nevarnejši sovražniki. Maščuj Izraelove sinove nad Madijanci, se je glasil Božji ukaz Mojzesu, potem boš zbran k svojemu ljudstvu. Ta ukaz so takoj ubogali. Iz vsakega rodu so izbrali 1000 mož in jih poslali pod Pinehasovim poveljstvom. Vojska je šla na Madijance, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. Pobili so tudi madijanske kralje z drugimi pobitimi vred. Evija, Rekema, Zura, Hura in Reba, 5 madijanskih kraljev. Tudi Balaama, Beorjevega sina, so umorili z mečem. Tudi ženske, ki so jih ujele napadajoče čete, so po Mojzesovem naročilu pobili kot najbolj krive in najnevarnejše med Izraelovimi sovražniki. Tak je bil konec teh, ki so zoper Božje ljudstvo načrtovali zlo. Psalmist pravi, narodi so se pogreznili v jamo, ki so jo naredili, v mrežo, ki so jo nastavili, se jim je ujela noga. Kaj ti Gospod ne zavrže svojega ljudstva in svoje dediščine ne zapusti? Temveč k pravičnosti se mora vrniti sodba. Ko ljudje napadajo življenje pravičnega, jim Gospod povrne njihovo krivico in z njihovo zlobo jih uniči. Ko je bil Balaam poklican preklet Izraelce, z nobenimi vražami ni mogel nadnje priklicati zla, kajti Gospod ne gleda krivičnosti v Jakobu, niti ni vedeževanja zoper Izraela. Toda, ko so podlegli skušnjavi in tako prestopili Božji zakon, je njihova obramba odstopila od njih. Ko je Božje ljudstvo zvesto njegovim zapovedim, ni vraževanja zoper Jakoba, ne vedeževanja zoper Izraela. Zato je Satan uporabil vse moči in zvijačnosti, da bi jih zapeljal v greh. Če ti, ki trdijo, da jim je zaupan Božji zakon, postanejo prestopniki njegovih predpisov, se ločijo od Boga in ne bodo mogli stati pred sovražniki. Izraelci, ki jih madijansko orožje ali njihove zvijače niso mogle premagati, so postali žrtev njihovih razuzdank. Takšna je moč, ki jo kaže ženska, pridobljena za službo Satanu, da zapelje in uniči ljudi. Kajti veliko jih je, ki jih je ranjena zavrgla, številne so vse njene žrtve. Tako so bili Setovi otroci odvrnjeni od svoje neoporečnosti in sveto potomstvo se je pokvarilo. Tako je bil skušan Jožef. Tako je Samson izdal svojo moč, Izraelovo obrambo, v roke Filistejcev. Tukaj se je spotaknil David. Salomon, najmodrejši vseh kraljev, ki ga je Bog 3-krat imenoval ljubljenega, pa je postal sužen strasti ter žrtoval svojo neoporečnost isti očarljivi moči. To se je zgodilo onim, da bi bili za zgled. Zapisano pa je bilo usvarilo nam, nad katere je prišel konec vekov. Kdor torej misli, da stoji, naj pazi, da ne pade. Satan dobro pozna, s čim ima opraviti v človeškem srcu. Pozna, saj je vražje temeljito proučeval 1000 let, najbolj ranljive točke v vsakem značaju. Iz roda v rod se je trudil, da bi porazil najmočnejše može, kneze v Izraelu, z istimi skušnjavami, ki so se izkazale za tako uspešne pri Baal Peorju. Skozi stoletja so se naplavile razbitine značajev, ki so nasedli na čereh vdajanja poltenosti. Ko se bližamo koncu časa in ko Božje ljudstvo stoji na mejah nebeškega Kanaana, bo Satan, kakor v preteklosti, podvojil svoje napore, da bi nam preprečil vstop v dobro deželo. Vsakomor nastavlja pasti. Bedeti morajo ne samo nevedni in neizobraženi. Skušnjave bo pripravil tudi tem na najvišjih položajih v najsvetejši službi. Če jih bo lahko zapeljal, da oskrunijo svojo dušo, bo po njih lahko uničil mnoge. Danes uporablja enaka sredstva, kakor jih je uporabljal pred tisoč leti. S posvetnimi prijateljstvi, z lepoto, z iskanjem zadovoljstva, z veseljem, z zabavo ali čašo vina zapeljuje v teptanje sedme zapovedi. Satan je zapeljal Izraela v razuzdanost, prednji jih je napeljal k malikovanju. Kdor bo onečastil Božjo podobo in oskrunil njegov tempelj v sebi, se ne bo obotavljal osramotiti Boga, da bi zadovoljil željo svojega pokvarjenega srca. Vdajanje poltenosti slabi um in ponižuje človeka. Moralne in umske moči omrtvičijo in ohromijo zaradi zadovoljevanja čutnih nagnjenj. Sužen strasti pa ne more prepoznati svete obveznosti Božjega zakona, ceniti sprave ali določiti prave človekove vrednosti. Ogen poželenja uniči dobroto, čistost in resnico, spoštovanje do Boga in ljubezen do svetih stvari. Vsa ta sveta čustva in plemenite želje, ki povezujejo človeka z nebeškim svetom. Človek postane temačna in opustošena razvalina, bivališče hudobnih duhov in pribežališče za vse nečiste in sovražne ptiče. Bitja, ki so ustvarjena po Božji podobi, so ponižana na raven živali. So bili zaradi druženja z malikovalci in udeležbe na njihovih slavjih zapeljani k prestopanju Božjega zakona in so nakopali ljudstvo njegove sodbe. Tako je tudi sedaj, ko se Kristusovi sledilci družijo z brezbožnimi in sodelujejo v njihovih zabavah, s katerimi jih Satan zelo uspešno zapelje v greh. Zato pojdite iz njihove srede in se ločite, govori Gospod, in nečistega se ne dotikajte. Bog danes zahteva, da se njegovo ljudstvo enako zelo razlikuje od sveta v navadah, običajih in načelih, kakor je zahteval od starodavnega Izraela. Če bodo zvesto sledili naukom njegove besede, bo ta razlika obstajala. Drugače ne sme biti. Opozorila, dana Izraelcem, glede druženja s pogani niso bila nič bolj jasna ali določna od teh, ki kristjanom prepovedujejo prilagajanje duhu in navadam brezbožnih. Kristus nam pravi, ne ljubite sveta in ne tistega, kar je v svetu. Če kdo ljubi svet, v njem ni očetove ljubezni. Ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče biti prijatelj svetu, postane Božji sovražnik. Kristusovi sledilci se morajo ločiti od grešnikov. Njihovo družbo si smejo izbrati samo, kadar imajo priložnost, da bi jim delali dobro. Zelo odločno se moramo izogibati družbi teh, kateri se trudijo, da bi nas ločili od Boga. Medtem, ko molimo, ne upelje nas v skušnjavo, se ji moramo izogibati, kolikor je mogoče. Ko so Izraelci na zunaj uživali mir in varnost, so bili zapeljani v greh. Niso imeli vselej pred seboj Boga, zanemarili so molitev in postali samozavestni. Udobnost in popuščanje nagnjenjem sta pustila trdnjavo duše nezaščiteno, in poniževalne misli so našle vstop. Izdajalci znotraj obzidja so podrli utrdbe načela in izdali Izraela v Satanovo oblast. Satan si še vedno prizadeva na enak način doseči pogubo človeka. V kristjanovem srcu se dogaja dolg pripravljalen postopek, ki je svetu neznan, preden ta stori očiten greh. Um se ne poniža, kar naenkrat od čistosti in svetosti do pokvarjenosti, izprijenosti in hudodelstva. Potreben je čas, da bi se tisti, ki so ustvarjeni po Božji podobi, ponižali do živalske in satanske podobe. Z gledanjem se spreminjamo. Z vdajanjem nečistim mislim lahko človek tako oblikuje svoj um, da mu greh, ki ga je nekoč sovražil, postane prijeten. Satan uporablja vsa sredstva, da bi hudodelstvo in poneževalno pregreho naredil priljubljena. Ne moremo hoditi po ulicah naših mest, ne da bi se srečali s kričečimi oglasi hudodelstva, ki je bilo predstavljeno v katerem romanu ali pa uprizorjeno v gledališču. Um je postopoma navajen na greh. Dejanja nizkotnih in razuzdanih se ljudem prikazuje v dnevnem časopisju. Vse, kar lahko razburi strast, jim je oznanjeno v znemirljivih zgodbah. Slišijo in vidijo toliko nizkotnih hudodelstev, da dotlej tenkočutna vest, ki se je nekoč zgražala ob takih prizorih, zakrkne in premišljujejo o tem s poželjivim zanimanjem. Mnoge izmed priljubljenih zabav v današnjem svetu, celo med temi, ki trdijo, da so kristjani, imajo isti cilj, kakor so ga imele poganske. Zares je med njimi le malo teh, ki jih Satan ne uporablja kot sredstvo za uničevanje ljudi. Stoletja je deloval po drami, da bi razburil strast in poveličal pregreho. Opero z njenim očarljivim sijajem in osopljivo glasbo, maškarado, ples in kartanje Satan uporablja, da bi podrl pregrade načel in odprl vrata popuščanju poltenosti. V vsakem zbiranju zaradi zadovoljstva, kjer se spodbuja ošabnost ali vdaja teku, kjer je kdo napeljan, da pozabi Boga in večne koristi, je navzoč Satan, ki veže dušo. Na svet modrega moža se glasi: z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje. Kajti človek odmirja vse v svojem srcu. Srce mora biti prenovljeno z božansko milostjo, ali pa bo zaman hrepenelo po čistem življenju. Kdor si prizadeva izoblikovati plemenit, kreposten značaj neodvisno od Kristusove milosti, zida svojo hišo na živem pesku. V siloviti nevihti skušnjave se bo zagotovo podrla. Davidova molitev naj bo prošnja vsakega človeka: čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi. Ko smo postali deležni nebeškega daru, napredujmo do popolnosti, saj nas Božja moč po veri varuje. Vendar se moramo upreti skušnjavi. Kdor ne želi postati žrtev Satanovih zvijač, mora dobro varovati dohode v dušo. Izogiblja naj se branju, gledanju ali poslušanju tega, kar napeljuje na nečiste misli. Ne dovolimo mislim tavati brez cilja po vsaki temi, ki jo lahko predlaga človekov sovražnik. Opašite ledja svojega razuma, pravi apostol Peter. Trezni bodite, ne ravnajte se po prejšnjih željah v času svoje nevednosti, marveč po svetem, ki vas je poklical, bodite tudi vi sveti v vsem svojem vedenju. Pavel pravi: kar je resnično, kar pošteno, kar pravično, kar čisto, kar ljubeznivo, kar je častno, kar koli je krepostno in če kar koli vredno hvale, to imejte v mislih. To zahteva, da resno molimo in stalno bedimo. Podpirati nas mora stalna moč Svetega Duha, ki bo naše misli usmirjal navzgor in jih privajal, da se ukvarjajo s čistimi in svetimi rečmi. Marljivo moramo preiskovati Božjo besedo. Psalmist je rekel: kako lahko ohrani mladenič svojo pot čisto? Če bo izpolnjeval tvojo besedo. Tvoj izrek hranim v svojem srcu, da ne bi grešil zoper tebe. Izraelov greh pri Baal Peorju je nad narod priklical Božje sodbe. Če tudi morda isti grehi ne bodo kaznovani tako hitro, bodo zagotovo kaznovani. če pa kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Narava je pripisala tem hudodelstvom strašne kazni. Kazni, ki bodo prej ali slej doletele vsakega prestopnika. Ti grehi so bolj kakor kateri drugi povzročili strašno izprijenost našega rodu ter breme bolezni in bede, s katero je preklet svet. Človeku lahko uspe prikriti svoj prestopek pred svojimi bližnjimi, ampak to ne pomeni, da ne bo požel manj posledic v trpljenju, bolezni, slaboumnosti ali smrti. Po tem življenju pa ga čaka sodni zbor s sodbo in njeno plačilo večne kazni. Tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva. Temveč bodo imeli skupaj s Satanom in hudobnimi angeli delež v ognjenem jezeru, ki je druga smrt. Kaj ti ustnice tujke cedijo med? Njena usta so bolj božajoča kakor olje. Njen konec pa je grenek kakor pelin, oster kakor dvorezen meč. Tvoja pot naj gre daleč od nje, ne približuj se vratom njene hiše, da ne boš dajal drugim svoje časti, svojih let krutemu, da se ne bodo tujci sitili s tvojim premoženjem. Ostal tvoj napor v hiši tujca, ti pa boš nazadnje stokal, ko boš izčrpaval svoje meso in svoje telo. Kaj ti njena hiša se pogreza v smrt. Nihče, ki hodi k njej, se ne vrne. Njeni povabljenci so mrtvi, tam v globočinah smrtnega kraja.